Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Diplomatët perëndimor dënojnë fuqishëm dhunën në Prishtinë. Në Bosnjë një person i armatosur vret dy ushtar përpara se të vrasë veten. Franca rrezikohet nga një sulm kimik, paralajmëron kryeministri Manuel Valls. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara në Prishtinë kanë dënuar përdorimin e vazhdueshëm të dhunës për, siç kanë thënë, arritjen e qëllimeve politike. Apelojmë për respektim të sundimit të ligjit, procedurave demokratike dhe normave ndërkombëtare. Dhuna politike është e papranueshme dhe dëmton interesat e qytetarëve të Kosovës dhe pozitën ndërkombëtare të Kosovës, kanë thënë përfaqësuesit e vendeve të Quintit. Të mërkurën në Prishtinë ka pasur skena dhune midis protestuesve dhe policisë. Protestuesit kanë kundërshtuar arrestimin e deputetes së AK-s Donika Kadaj Bujupi për shkak të veprimeve të saj në pengimin e seancave të kuvendit. Një person i armatosur ka vrarë mbrëmjen e kaluar dy ushtar dhe ka plagosur 5 persona të tjerë në periferi të Sarajevës. I armatosuri ka vrarë veten pasi policia e Bosnjës ka rrethuar shtëpinë në të cilën është fshehur. Sulmi ka ndodhur në një dyqan të basteve në rajonin Rajlovac. Sulmuesi është identifikuar si Enes Omeragić. Mediat në Sarajevë kanë raportuar se ai ka qenë mbështetës si lëvizjes Salafi, një ideologji ultrakonservatore e islamit, e cila shpesh promovon xhihad të dhunshëm. Zyrtarët kanë hezituar të acilsojnë sulmin si akt terrorist.
Çka qemo izjeshtaj të gjelashtë të Bosne i Hercegovine, izjeshtaj kantonalog,
do të presim raportin që është duke u përgatitur nga prokurorët e Bosnjë dhe Hercegovinës. Nesër do të mësojmë më shumë për motivet dhe vlerësimin ligjor të këtij akti, ka thënë kryeministri i Bosnjës Denis Zvizdiç. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka paralajmëruar për rrezikun e një sulmi në Francë me armë kimike ose biologjike. Nuk duhet të përjashtojmë asgjë, ka thënë Valls para ligjvënësve francez. Imagjinata makabre atyre që japin urdhra është e pakufizuar. Pushk sulmuese, prerje kokash, kamikaz, dhika ose të gjitha këto në të njëjtën kohë, ka thënë Valls. Sulmet e koordinuara në Paris më 13 nëntor kanë vrarë 129 veta dhe kanë plagosur mbi 350. Përgjegjësinë për to e kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të qetësojnë frikën pasi në një video të grupit militant të Shtetit Islamik është thënë se New Yorku është cak potencial i sulmit terrorist. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio dhe komisionari i policisë William Button kanë thënë se në video nuk ka kërcënim specifik dhe të besueshëm. De Blasio u ka përthirrje newyorkezëve që të vazhdojnë punët e tyre normalisht. Pjesa më e madhe e videos shfaq skena të Parisit dhe të presidentit të Francës, François Hollande. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi protestave të djeshme në Prishtinë, bilanci i të cilave është 22 të arrestuar, 13 të plagosur dhe dëme të konsiderueshme materiale. Aktualisht situata është e qetë dhe nën kontroll të policisë, por për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Gjatë protestës së djeshme, policia e Kosovës ka konfirmuar se ka shoqëruar në polici 22 protestues për të cilët janë duke vazhduar procedurat e mëtutjeshme ligjore. Derisa në qendrën klinike universitare është konfirmuar se si pasojë përleshjeve mes protestuesve dhe policisë së Kosovës, ndihmë mjekësore kanë kërkuar 13 persona. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka treguar për mbarvajtjen e protestës së djeshme.
Po referuar situatës djeshme të krijuar pas protestës së dhunshme, policia e Kosovës bazuar në detyrat dhe përgjegjësitë e saj, ka ndërmarrë veprimet e saj për të vënë situatën nën kontroll për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike. Dhe si pasojë e shkaktimit dhunës nga ana e protestuesve, janë shoqëruar për në stacion policor 22 persona apo protestues të cilët kanë qenë të dhunshëm.
Si pasojë e dhunës së shprehur gjatë protestës së djeshme, ka treguar Kelani ka pasur edhe dëmtime të shumta në objektet publike, dëme në vetura zyrtare të ministrive dhe policisë, po ashtu edhe një vetur me targa zyrtare është djegur. Dëmtime ka pasur edhe shtatorja e presidentit Ibrahim Rugova, ka treguar Kelani. Ndërkësh sa i përket ditës së sotme, Kelani ka treguar se aktualisht situata është e qetë dhe nën kontroll të policisë. Në anën tjetër, drejtori klinikës emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Basri Lenjani, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë ditës së djeshme në emergjencë kanë kërkuar ndihmë 13 persona. Ai ka treguar se asnjë nga të lënduarit nuk ka treguar shenja të përkesimit të gjendjes së tyre shëndetësore.
Do të jap një detal, domethënë nga dita e martë deri në ditën e djeshme, gjithsej i kanë kërkuar 25 lënduar, prej tyre janë 16 policë, 6 protestues dhe 2 kalimtarë të rastit. Të gjithë të lënduarve është dhënë ndihmë emergjente mjekësore, shërbimet konsultative dhe pas trajtimit mjekësor, terapeutik në klinikën emergjente, të gjithë të lënduarët janë dërguar për trajtim të mëtejshëm në shtëpi.
Tri partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për afër 2 muaj po pamundësojnë mbajtjen e seancave të Kuvendit të Kosovës në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si shenjë pakënaqësie të këtyre marrëveshjeve, partitë opozitare në vazhdimësi kanë protestuar, protesta këto të cilat kanë eskaluar në dhunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Arrestimi i disa deputetëve opozitar nuk do të jetë zgjidhje për situatën politike në Kosovë, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Bekim Bislimin ai sjell opinionet e tyre.
Protesta me përdorim të dhunës nga ana e deputetëve opozitar në Kuvendin e Kosovës në njërën anë, por edhe arrestimi dhe përpjekja për të arrestuar disa prej tyre nga ana e policisë së Kosovës do të përbëjnë lajm të keq për nivelin e demokracisë në Kosovë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, të gjithë liderët politik të partive në pushtet dhe të partive opozitare duhet ta kenë të qartë se veprimet e tyre do të sjellin konsekuenca fatale nivelit të demokracisë dhe imazhit të Kosovës si një shtet në ndërti me sipër. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me qasjen ndaj kësaj situate. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se përplasja e partive politike në pushtet me partitë opozitare paraqet përplasje të dy